sayıda babam borçtan sırdım. Азаттык радиосун сөйлөп турмуз, өткөн аптадагы маңыздуу окуяларды сараптайтын апта тынысы багдарламасы менен тааныштырууңузду баштайбыз. Микрофон алдында Саида Бабамгожа алда назарыңызга мындай тактыптар сунулады. Назарбаевдин президенттик өкүлеттигин 2020 жылга дейин узартуу тууралуу усунуш жасалды. Казакстанда белгилүү адвокат Сергей Уткинди коргоо комитети курулду. Сот жүйөсүнө нааразылык таанткан саналык зейнеткер конституциянын баптарын жерге көмдү.
Бул азаматтык чара. Мында эч кандай саясат жок.
Саварана кемесинде ұсталғандардың соты басталды. Мәжілісте Назарбаев университетінің мәртебесі туралы заң мақұлданды. Алихан Бөкейхан шығармаларының тағы екі томы жарық көрді. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыздар. Қымбат тыңдарман, веб-сайтымыздың мекен-жайы azattik.org екенін есіңізге сала отырып, назарыңызға бұл жолғы апта тынысы бағдарламасына ілінген басты тақырыпты ұсынғалы отырмын. Сонымен Қазақстан Орталық сайлау комиссиясы дүйсенбі күні президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілеттігін ұзарту бойынша референдум өткізу жөніндегі бастамашыл топтың арызын қарайды. Бұл туралы жұма күні сайлау комиссиясының баспасөз қызметі хабарлады. Ал оның алдында, яғни бейсенбі күні, Өскеменде Қазақстан аймақтарының жиыны кезінде 7 адамнан тұратын бастамашыл топ қазіргі президенттің өкілеттігін 2020 жылдың 6 желтоқсанына дейін ұзартуға қатысты референдум өткізуді ұсынды. Осы жөндегі арыз Орталық сайлау комиссиясына тапсырылған болатын, бастамашыл топ өкілдерінің болжамы бойынша референдум 2011 жылдың наурыз айында өткізілуі мүмкін. Тақырыпты Азаттық радиосының астанадағы тілшісі Есенбек Базарқұл жалғастырады.
Президенттің өкілеттігін 2020 жылдың 90-ына дейін ұзартуға халық қарсы емес деген Владимир Редко-Кашин қандай халықтың атынан айтып отырғанын нақтылай алмады. Айтқаны тек біздің сайлаушылар деді. Алайда Астана қаласындағы тұрғындардан осы мәселе туралы сауалнама жүргізбек болғанымызда адамдар сұрақты естісімен қолдарын бір сілтеп жауап беруден бас тартты. Оппозициялық ұйым өкілдерінің пікірінше, бүгінгі таңда халық ашық пікір айтудан әбден қорқып қалған, сондықтан олар жауап бергілері келмейді. Ал халыққа биліктегі былықтарды көрсететін оппозицияның өзін атқарушы билік қысып ұстап отыр дейді Азаттық радиосына сұхбат берген оппозициялық саясаткер Серікбай Әлібаев.
Оппозицияны бәрін қысып тастады, қаражат жоқ, бәрін үркітіп, қорқытып тастады. Бұлай қатты шыққандарын түрмеге қамап жатыр. Ең қатты шыққан Заманбек, Алтынбектерді өздеріңіз білесіздер қалай өлтіріп тастағандарын білесіздер. Сондықтан қазір қалай шығуға болады? Қандай бір көші көшісеңіз, сіздерге штрафты береді де, қамайды да жатқызып қояды.
Референдум өткізуге белсенділік танытып отырған топ Орталық сайлау комиссиясынан оң жауап алатындарына сенімді. Орталық сайлау комиссиясының баспасөз қызметі бастамашыл топтың өтінішін 27 желтоқсан күні қарайтынын мәлімдеді. Одан кейін халық арасында үгіт-насихат жұмыстарын жүргізуді бастаймыз. Жобамен алдағы жылдың наурыз айында референдум өтіп қалар деген үміттеміз дейді бастамашыл топтың тағы бір мүшесі Астанадағы Әлкей Марғұлан атындағы мектептің директоры Ербол Іргебай.
Бастамашыл топта 20 адам, төрағамыз Репкакашин, басқа жаңағы әр саладағы азаматтар осында, міне депутаттарымыз бар, мұғалім бар, спорт саласының өкілдері бар. Бірінші жұмыс, егер жаңағы Орталық сайлау комиссиясына кешегі біздің қабылданған шешімімізді жіберіп, ол Орталық сайлау комиссиясы бекіткеннен кейін ары қарай бастамашыл топтар елдің арасында, халықтың арасында түсіндіру, үгіт-насихат жұмыстарын жүргізеді.
Дейт мектеп директоры Ербол Іргебай. Естеріңізде болсын, Қазақстанда бұған дейін Нұрсұлтан Назарбаевты 2020 жылға дейін президент қызметінде қалдыру туралы ұсынысты биыл қазан айында Астанада өткен Қазақстан халқы ассамблеясында Қазақстан кәрістері қауымдастығының президенті Роман Ким айтқан еді. Сол кезде Назарбаев онда маған ұзақ өмір сүруге мүмкіндік беретін дәрі тауып беріңдер деп күле жауап қайтарған болатын. Азаттық радиосының тілшісі Астана қалалық мәслихаттың хатшысы Владимир Редко-Кашинен бастамашыл топ енді жас ұзартатын дәріні табуды қолға алатын шығар деп сауал қойған болатын. Президент дәріні қажетсінбейді деп жауап қайтарды астаналық бастамашыл топтың жетекшісі Владимир Редко-Кашин.
Если вы обращали внимание, видели, так сказать.
Сіздер біздің президентіміздің жұмыс күнінің қалай басталатынына назар аудардыңыздар ма? Көрдіңіздер ме? Таңғы 6-дан тұрып дене жаттығуын жасайды. Менің ойымша, ол кісі дене күші жағынан бүгінгі жастардың кез келгеніне дес бере алады. Мен оған сенімдімін, дейді Владимир Редко-Кашин. Сондай-ақ ол дәл бүгінгі таңда Қазақстанда Назарбаевқа балама бола алатын, ел басқара алатын адам жоқ деп есептейді. Оппозициялық саясаткер Серікбай Әлібаев, оппозиция өкілдері бір мәмілеге келіп бас қосып, қазірден бастап халық арасында жылында референдумға қатысып алу жөнінде түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, референдумға байкот жариялауымыз керек дейді. Сондай-ақ саясаткер Әлібаев, референдум өте қалған жағдайда Назарбаев 2020 жылға дейін билікте отыра алмайды деген пікірде.
Мен ойымша, ол кісі отыра берілмейді 20 жылға дейін. Қазір өзін оппозиция деп есептеп жүрген азаматтар жиналып, бәріміз бір болдан елдің болашағын ойлайтын азаматтардың бәрі құрылтайға жиналып, бәрі елді аралап кету керек те, айту керек. Мына референдумға біз байкот жасаймыз, референдум болмау керек, оның құқығын 20 жылға дейін созбау керек деп біз жұмыс жасау керек. Бұл іс нәтижелі болуы мүмкін. Мыңдаған, ондаған, жүздеген мыңды халықты шығаруға болады.
Дейді оппозициялық саясаткер Серікбай Әлібаев. Естеріңізде болса, бейсенбі күні Өскемен қаласында президент Назарбаевтың өкілдігін 2020 жылдың 1990-на дейін ұзарту жөнінде бастама көтерілді. 320 адамнан құралған бастамашыл топ құрылып, олар республикалық референдум өткізуге дайындыққа кірісіп кетті. Бастамашыл топтың төрағасы болып Ерлан Сыдықов бірауыздан сайланды. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Астанадан.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Құрметті тыңдарман, Қазақстанда белгілі адвокат Сергей Уткинді қорғау комитеті құрылды. Бұл туралы 1990-ның 22-сі күні Алматыда бір топ қоғам белсенділері мәлімдеді. Олар көптеген азаматқа көмек беріп, тәуелсіз басымдардың қорғаушысы атанған Уткинге билік қысым жасап жатыр дейді. Айта кету керек, қалалық салық департаменті адвокатты 5 миллион теңгеге жуық салық төлемет деп айыптап отыр. Тақырыпты әріптесім Мәншуға Саутай жалғастырады.
Сәрсенбі күні Алматыда белгілі адвокат Сергей Уткинді қорғау комитетінің құрылғандығы туралы хабарланды. Оны Аман саулық қоғамдық қорының жетекшісі Бақыт Түменова бастаған бір топ қоғам белсенділері ұйымдастырып отыр. Олар адвокат Уткинді Алматы қаласының салық департаментінен қорғамақшы.
Сергей Уткину насчитали за 5 лет якобы неуплаченной налоги.
Департаментінің сөзінше адвокат Сергей Уткин өздерінен соңғы 5 жылда 5 миллионға жуық қаржыны жалтарып қалған. Сол үшін қазір Уткинге 2 жылға бас бостандығынан айырылу қаупі төніп тұр. Қаржы полициясы адвокат Уткин заңгерлік қызметпен бірге құқықтық кеңес беріп келген дейді. Бірнеше жыл бұрын күшіне енген жеңілдетілген салық декларациясы бойынша адвокат тек заңгерлік қызмет үшін салық төлейді. Ал заңгерлік қызметті кеңес бермей өткізуге мүмкін емес деп санайтын салық комитеті Уткин қосымша қаржыны алып отырған, алайда оның салығын төлемеген дейді.
Из них налоги не выплачивал.
Дейді жаңа құрылған комитет жетекшісі Бақыт Түменова. Комитеттің ендігі бір мүшесі заңгер Денис Әлімбековтің сөзінше, сотта азаматтарды қорғай отырып, оларға міндетті түрде кеңес беріледі. Бірақ ол бөлек қызмет емес, ол заңгерлік қызметтің ішіне кіретін міндетті істердің бірі дейді заңгер.
Налоговики думают на предположениях, что, мол, нельзя не проконсультировать человека, представить его в суда. Можно, можно.
Осылай деген заңгер салық комитеті сынықтан сылтау тауып отырғандығын айтады. Себебі соңғы кезде елдегі тәуелсіз басылымдармен бірқатар қоғам белсенділердің қорғауымен көзге түскен адвокат Уткин билікке ұнамайтыны анық дейді комитет мүшелері. Сондықтан олар қоғам өкілдерін үнсіз қалмауға шақырып отыр.
Біз кезінде осы жоқтыске бастағанда сондай сендік. Мен де билікке бай сендімей. Ақты ақ деп, қараны қара деп, бәрі көзге көрініп тұрған нәрсеге неужели басқаша болады деп бәріміз де сендік. Сол біз сендігімізді пайдаланып, бұлардың күші жоқ деп жаңа осындай жасап жатыр. Сондықтан бүгінгі күні бас көтеріп, оны соттың шешімін күтпей-ақ, осы ертерек қимылдап жатқанымыз менікі сондықтан.
Дейді жаңа құрылған комитет жетекшісі Бақыт Түменова. Бұл іске қатысты біз Алматы салық департаментіне хабарласқанымызда ведомствоның баспасөз өкілдерімен жұмыс істейтін қызметкері Ерғанат Нұрбаев өзінің бұл істен мүлдем бейхабар екендігін жеткізді.
Как раз этими сотрудниками, наверное, вам надо связаться. Я не в курсе.
Айта кету керек, адвокат Сергей Уткиннің ісіне қатысты келесі сот отырысы 1990-ның 28-сіне белгіленген. Адвокатты қорғау комитетіндегілер сол күні шешім шығып қалуы да ықтимал деп отыр. Ал шешімнің әділ болатындығына күмән келтірген олар барлық журналистер мен өзге де азаматтық қоғам өкілдерін қолдау білдіруге шақырып отыр. Мәншуға Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдарман, енді бүгінгі соңғы жаңалықтардың тақырыптарына дейін қойсаңыздар, Мәскеуде нәсілшілдікке қарсы шеру өтті. Иран танкерлерге енгізілген тыйымды алып тастауға келісті. Мысырда америкалық туристер қаза тапты. Сеул әскери теңіз жаттығуларын бастамақшы. Израиль 2 палестиналық жауынгерді өлтірді. Обама Пәкістандағы шабуылдарды айыптады. Голландияда лаңкес деген күдікпен 12 сомалилік ұсталды. Amnesty International ұйымы Иранды күрд белсендісін өлтірмеуге шақырып отыр. Түркіменстан ірі көлемдегі есірткіні жойды. Канада қорғаныс министрі Ауғанстанға сапарын аяқтады. Қадірмен тыңдарман, сіз апта тынысы бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Алда назарыңызға мынадай тақырыптар ұсынылады. Сот жүйесіне наразылық танытқан астаналық зейнеткер конституцияның баптарын жерге көмді.
Бұл азаматтық шара. Мұнда ешқандай саясат жоқ.
Саварна кемесінде ұсталғандардың соты басталды. Мәжілісте Назарбаев университетінің мәртебесі туралы заң мақұлданды. Алихан Бөкейхан шығармаларының тағы екі томы жарық көрді. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыздар. Қымбат тыңдарман, біздің веб-сайтымыздың адресі азаттық.org екенін есіңізге сала кетейін.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатымызын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатымызы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Қадірмен тыңдаушым, Қазақстандағы сот жүйесінен наразылық танытқан астаналық зейнеткер Мейірман Жазылбеков Қазақстан Конституциясының 6 бабы мен сот жүйесі туралы конституциялық заңның тағы бір бабын жерге көмді. Сенбі, желтоқсанның 25-сі күні азаматтық шара өткізген зейнеткер Қазақстан Конституциясы баптарын өз ауласында жер қойынына тапсырып, басына белгі орнатты. Бұл туралы толығырақ астанадағы тілшіміз Есенбек Базарқұлы әңгімелеп береді.
64 жастағы зейнеткер Мейірман Жазылбеков 2007 жылдан бері жер дауына байланысты Астана қаласының әкімшілігімен соттасып келеді. Қалалық биліктің әрекетіне наразылық танытқан зейнеткер Қазақстан президентіне 15 рет шағым хат жолдағанын айтады. Алайда президент менің хаттарымның бірде-біріне жауап қатпай қойды дейді зейнеткер. Осыдан кейін Мейірман Жазылбеков Нұрсұлтан Назарбаевты әрекетсіздігі үшін айыптап, Астана қалалық сотына арызданған болатын. Осы жылдың көктемінде Астана қалалық соты зейнеткердің президент үстінен түсірген талап арызын қабылдамай қойған. Конституциялық құқығым тапталды, онда адам құқықтарына қатысты баптар өлді деп есептеген зейнеткер Қазақстан конституциясының 6 бабы мен сот жүйесі туралы конституциялық заңның бір бабын өлдіге санап жер қойнына тапсырды.
Пункт 2.40. Республика президенті халық мемлекет билік бірлігінің конституциялық нұсқасын за адам заң құқықтар бостандығы үшін нышанның әркепілі. Это президент является гарантом наших прав и свобод. Определенно статья 40, пункт 2. Его нет, потому что я написал президенту 15 обращений. Последнее обращение было 18 октября 2010 года.
Зейнеткер Мейірман Жазылбеков өзінің наразылық шарасында ешқандай да саяси астар жоқ екенін айтады. Тек қана азаматтық көзқарасым дейді.
Бұл азаматтық шара. Мұнда ешқандай саясат жоқ. Адамның шектен шыққан бассыздықтан барып адам ашады. Бассыздықтың арқасы мен бір соттың арқасы 24 ай жүрдім. Мен айдың соттың басында 8 ай болып жүргенмін. А мен бүгін бар ертең жоқ өмірде адам болдым. Ертең жоқ болсам, мен күрістің осы енді құрып кеткенде, мен әйтеуір осы жерде барып тілей өмірден жеңіп отырмын. Оның алтауы конституция, біреуі конституциялық закон, сот жүйесі туралы. Соның жүйесі 28 статьясы.
Сот жүйесінен наразы жалғыз мен емеспін. Мен сияқтылар Қазақстанда миллиондап саналады дейді Мейірман Жазылбеков. Конституция баптарын жерлеу шарасында тәуелсіз құқық қорғаушылар мен Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы Астана филиалының басшылары қатысты. Құқық қорғаушы Антон Фабридің пікірінше, конституция баптары күнделіп жатыр.
Статьи нашей конституции, вы знаете, умирают каждый день.
Сіздер білесіздер ме? Біздің конституциямыздың баптары күнделіп жатыр. Көптеген жерде әр бірнеше рет. Сондықтан мен Жазылбековті түсінемін. Ол дұрыс жасады. Адамдар сотқа немесе шенеунің алдына барар кезде бұл баптарға үміт артпасы үшін оларды әрине жерлеу керек. Өйткені конституцияның бұл баптары жұмыс істемейді. Олар өлген.
Эти статьи не работающие, их надо, конечно, похоронить.
Дейт құқық қорғаушы Антон Фабри. Зейнеткер Мейірман Жазылбеков Қазақстан конституциясы 14-ші бабының бірінші тармағын, 40-ші және 41-ші баптардың екінші тармақтарын, 76, 77 және 83-ші баптардың бірінші тармақтарын, сонымен қатар сот жүйесі туралы конституциялық заңның 25-ші бабының 1-ші және 3-ші тармақтарын өлдіге санап, өз ауласында жер қойнына тапсырып, басына белгі орнатты. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Астанадан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқында азаттық радиосы, ал бүгінгі бағдарламаның жүргізушісі мен Саида Баумғожа, апта тынысы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. 1990-ның 20-сында осыдан 3 айдай бұрын Анталиядағы Саварана аяқтасында жезөкшелермен бірге ұсталған 10 адамның соты басталды. 10 күдіктінің бірі қазақстандық бизнесмен Тевфик Ариф. Бұл тақырыпты толығырақ бізге әріптесім Үкілай Бестай айтып береді.
Түркияның ақпарат агенттіктері хабарлағандай, дүйсенбі күні Анталияда әлемдегі ірі яхталардың бірінде халықаралық жезөкшелер үйін жасаған деген айыппен 10 адамның, оның ішінде қазақстандық бизнесмен Тевфик Арифтің соты басталып отыр. Анадолу ақпарат агенттігінің жазуынша, адам саудасы, жезөкшелер үйі мен қылмыстық ұйым құрған деген айыппен күдікке ілінгендер қатарында қазақстандық кәсіпкер Тевфик Ариф те қалып отыр. Түркияның жағалаудағы күзет қызметі мен жандармериясының арнайы операциясы барысында Түркияның негізін қалаған Мұстафа Ататүрктің қарамағында болған кеме ұсталып, ол кеменің жеңіл жүрісті әйелдер борделіне айналдырылғаны анықталды деп осыған дейін түрік басылымдары хабарлаған болатын. Ал қазақстандық кәсіпкер Тевфик бұл кемені жалға алғанын айтқанымен өзіне тағылған айыптарды мойындамайтындығын айтты. Билік орындарының мәлімдемесіне қарағанда, әйелдерді сатумен айналысып келген қылмыстық топтың 8 мүшесі және 10 әйел Анталия қалалық құқық қорғау мекемелерінің ғимаратына апарылып, сонда терелген болатын. Ол жеңіл жүрісті әйелдер Түркияға, Украина мен Ресей сән агенттіктері арқылы алдырылған.
Рахмет, Үкілай, біз бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз, қысқаша құлақтандырудан кейін.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261889.
Қымбатты тыңдарман, сіз өткен аптадағы маңызды оқиғаларды сараптайтын апта тынысы бағдарламасын тыңдап отырсыз. 1990-ның 23-сінде мәжіліс Назарбаев университеті мен Назарбаев зияткерлік мектептері және Назарбаев қоры туралы заң жобасын мақұлдады. Осы заң бойынша Назарбаев университетінің табыстары салықтан толық босатылады. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының астанадағы тілшісі Есенбек Базарқұл хабарлайды.
Заң жобасын мәжіліс депутаттар алдында таныстырған білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұлов, Назарбаев университеті және Назарбаев зияткерлік мектептері сияқты білім ошақтарының тиімді жұмыс істеуі үшін оқу орындарының академиялық еркіндігі мен дербестігі принциптерін іске асыру қажет дейді. Министрдің айтуынша, университет пен зияткерлік мектептердің білім беру қызметі лицензиялау мен мемлекеттік аттестациялаудың жалпы тәртібінен алынып тасталатын болады.
Мұндай еркіндіктің болуы инновациялық идеялар мен жобаларды жүзеге асыру үшін жағдай жасау заманауи білім мен технологиялар орталығына айналуға мүмкіндік береді.
Дейді білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұлов. Министр Жұмағұлов Назарбаев университеті мен Назарбаев зияткерлік мектептерін үнемі қаржыландыру мақсатында қор немесе тұрақты капитал қоры құрылатынын мәлімдеді. Қор мен жеке қаражаттар қайырымдылық есебінен жинақталады дейді. Ал оқу орындарын қаржыландыру қордың инвестициялық есебінен жүзеге асырылатынын айтады. Назарбаев университеті және Назарбаев зияткерлік мектептері мәртебесі туралы заң жобасы халықаралық тәжірибелерге негізделген деп мәлімдеген министр депутаттардан құжатты бірінші оқылымда қабылдауды сұрады. Білім және ғылым министрінің өтінішін құп көрген депутаттар ешқандай сауал қоймастан заң жобасын бір ауыздан мақұлдады. Тағы бір айта кетерлігі, осы заң жобасын әзірлеу кезінде бірқатар заңнамалық құжаттарға өзгерістер енгізіліпті. Мәжіліс депутаты Гүлмира Исімбаеваның айтуынша, салық кодексіне де өзгертулер енгізілген. Өйткені заң жобасы бойынша Назарбаев университетінің табыстарына салық салынбайтын болады.
Университеттің ғылыми ұйымдары олардың табыстары салық салудан толық босатылды. Мұндай норма бұрын-соңды біздің білім саласы, ғылым саласында болған емес. Аталған заңнамалық актілерге енгізіліп отырған өзгерістер мен толықтырулар университеттің зияткерлік мектептердің және қордың айрықша құқықтық мәртебесін бекітуге және реттеуге мүмкіндік береді.
Дейді депутат Гүлмира Исімбаева. Мәжілістің тағы бір депутаты Динар Нөкетаева Азаттық радиосына берген сұхбатында университеттің табыстарын салықтан босату жүйесін алдағы уақытта басқа да жоғары оқу орындарына енгізу қажет екенін айтады.
Бұл енді алдағы уақыттың мәселесі, сондықтан да бұл бірінші қадам деп ойлаймын мен. Осылай болу қажет. Өйткені білім ошақтарын біз салық салудың орнына олардың дамуына өз тарапымыздан қолдау көрсетуіміз қажет.
Осыдан бір ай бұрын білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұлов шетте жүрген қазақстандық ғалымдарды елге қайтару жөнінде бағдарлама әзірленіп, 125 ғалымның тізімі де жасалып жатқанын айтқан болатын. Сәрсенбі күні журналистердің сауалына жауап берген министр тізімнің көбейіп кеткенін мәлімдеді.
Қазір бізде 125 ғалымның тізімі бар деп, ол бүгінге шейін көбейді. Ол енді бар дегеніміз оның бәрі бүгін осында көшіп келеді деген мәселе емес. Біздің ғылымның даму бағыттарына сәйкес ғалымдарды қазір қарастырып жатырмыз. Оған бағдарлама дайындалады. Ол бір күндік жұмыс емес. Ендігі жылы біз осы үкіметке өзіміздің ұсынысымызды енгіземіз. Осы ғалымдардың ішінен таңдап Қазақстанға керекті, нақты осы біздің ғылымға керекті ғалымдарды шақырып, әкеліп, соларға жағдай жасалатын болса, онда біз үлкен жетістікке жетер едік.
Дейт білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұлов. Ол сондай-ақ бір күнде ғалымдардың барлығы келе қоймайтынын айтады. Жақын арада ең көп дегенде 10 шақтысын әкеліп, солардың төңірегіне Қазақстан ғалымдарды шоғырландырсақ, үлкен жетістікке жетерек, дейді Бақытжан Жұмағұлов. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Астанадан.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Веб-сайтымыздың мекен-жайы азаттық.орг екенін есіңізге сала отырып, назарыңызға бұл жолғы апта тынысы бағдарламасына ілінген келесі бір тақырыпты ұсынғалы отырмын. Атап айтқанда, өткен аптада Әлихан Бөкейхан шығармаларын тағы екі томы жарық көрді. Әлихан Бөкейхан толық шығармалар жинағы деп аталатын жоба бойынша шығып жатқан 7 томдықтың 4-ші және 5-ші томдарына алаш қайраткерінің бұрын-соңды жарияланбаған еңбектері еніп отыр. Бұл туралы осы тақырып бойынша біздің сарапшымыз Сұлтанхан Аққолұлы хабарлайды.
Сонымен 4-ші, 5-ші том ол алғашқы 3 томдығынан бір қатар жаңалықтармен ерекшеленіп отыр. Ең біріншісі 4-ші, 5-ші томның мұқабасынан басталады. Негізі мұқабасына назар аударсаңыздар, мұқабасында Әлекеңнің сол 1906 жылы 1-ші мемлекеттік думаға сайланғандағы суреті берілген. Сол суреттің астында Әлекеңнің соңғы 37-ші жылы атлар алдындағы соңғы қолтаңбасын қойып отырмыз. Сол мұқабасының астындағы қолтаңбасын Әлекең 1937 жылы шілде айында тұтқындалып Бутырка түрмесіне қамалғанда тұтқын анкетасы деген қағазды толтырғанда сол анкетаны құлып толтыр алдына астына қол қойған сол қолтаңбасын алып отырмыз. Сосын 4-ші томның Әлекеңнің еңбегін зерттеушілер үшін жақсы мәлім ғой деп ойлаймын. 4-ші том өте бір күтпеген мақалалар қамтып отыр. Атап айтқанда 20-шы ғасыр басындағы библиографиялық сөздіктерден тағы басқа тарихи мұрағаттардан белгілі Әлекең 1906-7 жылдары 3 бірдей орыс тіліндегі газетті бас редактор етіп ретінде басып шығарып отырған. Ол Иртыш, Амич және Голос степи газеттері. Осы кезге дейін мына қалың оқырман қауымға, оның ішінде тарихи зерттеушілерге осы газеттердің данлары қолына жетпей келген болса, үстіміздегі жылдың мамыр айында ғана сол Иртыш газетінің шамамен түгел 92 санын түгел табылды. Сосын Амеш газетінің алғашқы 3 санын ғана тауып отырмыз. Бұл Омбы қаласынан және Сібірдің тағы бар алыс қаласы Том қаласындағы мемлекеттік университеттің ғылыми кітапханасын тауып отырмыз. Және осы 4-ші томға Голос степи газетінде Әлекеңнің 42 санында шыққан мақалалары түгел кіріп отыр. Сонымен қатар Әлекеңнің Степной край және Сын Отечества деген Санкт-Петербургта бір газет шыққан, сонда Әлекеңнің бұрын-соңды жұрт көрмеген, естімеген мақалалары кіріп отыр.
Бұл Сұлтанхан Аққұлының хабары еді.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қымбат тыңдаушым, уақытыңызды бөліп Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырғаныңыз үшін сізге көп рахмет. Бұл жолғы апта тынысы бағдарламасын мен Саида Бабамғожа жүргіздім. Енді бірер сәттен кейін назарыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынатын боламыз. Қадірмен тыңдарман, айта кету керек, Азаттық радиосы өзінің веб-сайтын бүгінгі заманға лайық күн сайын жаңартып, өз оқырмандарына жаңа мүмкіндіктер ашып отырады. Біздің азаттық.орг сайтындағы жаңалықтарды мобил телефоныңыздан, PDA қалта компьютеріңізден және басқа да байланыс құралдарынан тауып оқи аласыздар. Ол үшін сайттың мобил адресі нүктесіне басыңыз, яғни www.azattyq.org/m/.
жан-жақты әрі бейтарап халықаралық жаңалықтарды азаттықтан табасыз.